ኣብ እዋን ሰላም ናብ ሰማያት ኣፍሪካ ኣንቃሪርካ ክትቋመት ከለኻ ኣዒንትኻ ንሕምብርቲ ገፊሕ ብሩህ ቅናት ከዋክብቲ ማለት እውን ሚልክ ወይ እዩ ዝምልከት ሰባት ናብ ዝርከበሉ ገፊሕ ጋላክሲ ንምቁማት ኣፍሪካ ኸላይ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ኣለዋ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከብ ሪፖርተርና ፒተር ካክስ ተኸታተልቲ ጸብጸባት መጽናዕቲ ህዋሉ ይኹን ኣሎ። ንሎሚ ኣሰናዳእን ኣቕራብን መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን በትረ ስልጣን ንቐዳማይ ክፋል ሪፖርት ተርጊሙ ብከምዚ ከቕርቦ እዩ።
ኣፍሪካ ከም ኣህጉር ብምርምር ህዋ ብዙሕ ኣይትፈለጥን። ኣብቲ ኣብስሳታት ዝተረኣየ ጉያ ናብ ህዋ እውን ኣይተሳተፈትን። ኣብዚ መዋእል እዚ ግና ስነ ከዋኽብትን ምርምር ህዋን ካብ ከባቢና ርሕቑ ኣብ ዘሎ ከባቢ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ብቐንዲ ዝምህረና ዓለታዊ ተጓንፎ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። ኬቪን ጋቨንደር ኣብቲ ኬፕታውን ዝማእከሉ መደብር ስነ ከዋኽብቲ ደቡብ ኣፍሪካ እዩ ዝነጣጠፍ። ናብ ርሑቕ ህዋ ኣንቃዕሪርካ ንምቁማት ኣፍሪካ ማእከላይ ስፍራ ዝሓዘት ኣህጉር እያ ይበል።
In terms of the continent, the interesting thing about Africa is that, you know, if you look at the famous nighttime satellites
ብኣህጉራዊ ኣጠማምታ ብዛዕባ ኣፍሪካ እቲ ዘስደምን ነገር እንታይ ድዩ መሲሉካ ኣብ ላዕሊ ኮይንካ ክተቋምት ከለኻ ሰማያት ኣፍሪካን ኣውሮፓን ብብርሃን ተሸፊኖም ኣፍሪካ ግና ጸላም ከዲንዋ ኢኻ ትምልከት። እዚ ጸላም እዚ እውን እዩ ንሰባት ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ነገራት ብግልጺ ንክረኣዮም ዝሕግዝ። ኣፍሪካ ከምቲ ቀዳሞት ወለድና ዝነበሩሉ ኩነታት ስለ ዘላ ናይ ምሸት ጸላም ተጠቒምካ ንኣብ ሰማያት ዘለዉ ከዋኽብቲ ብግልጺ ምርኣይ ይከኣል። ኣብ ጽንፈ ዓለም ዘለና ስፍራ እውን ትግንዘበሉ ዕድል ኣሎ።
ደቡብ ኣፍሪካ ምስ ኣውስትራልያ ተሓባቢራ ድሕሪ 10 ዓመት ነቲ ኣዝዩ ንጹርን ገፊሕን ክፍሊ ህዋ ንምርኣይ ዕድል ዝፈጥርን ስኩዌር ኪሎሜትር ኣረይ ተባሂሉ ዝፍለጥን መሳርሕ ክተማዕብል ትሰርሓላ። እቲ መሳርሕ ክሳብ ሎሚ ኣብ ጥቕሚ ካብ ዝወዓሉ 10,000 ግዜ ዝቐልጠፈ ከም ዝኾነ እውን ይዝረበሉ። ከም ጋና፣ ኬንያ፣ ናይጀርያን ሞሪሸስን ዝበላ ሃገራት ኣፍሪካ ፕሮጀክት ስነ ከዋኽብቲ ኣለዎን። ገሊአን ድማ ሳተላይት ናብ ህዋ ዛጊድ ኣወንጭፈን እየን። ብዘይካዚ ጣልያን ኣብ ኬንያ መወንጨፊ ስፍራ ኣለዋ። ኡክራይን እውን ተመሳሳሊ ነገር ኣብ ኬንያ ንኽትከፍት ትሰርሓላ። ፕሮግራም ህዋ ኣልጀርያ ኢንዱስትሪ ሕርሻት ሃገር ኣብቲ ኣዝዩ ሃሩር ናይ ዓለምና ዝኾነሉ ዞባታት ሕርሻዊ ስራሕቲ ዝዕወተሉ ሓገዝ የበርክት ኣሎ። ቅድም ዝተጠቕሰ ጋቨንደር መባእታዊ ውፅኢት እዩ እዚ ይብል።
But I think the message that's becoming very clear is that there are visionary people on the continent
እቲ ንጹር እናኾነ ይመጽእ ዘሎ መልእኽቲ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካ ምዕባለን ክቀላጠፍ ድሌት ዘለዎም ሰብ ራእይ መራሕቲ ምህላዎም እዩ ዝሕብረካ። እዞም መራሕቲ እዚኣቶም ኣብ ምዕዋት ምዕባለ ንስነኮኮብ ከም መሳርሒ እዮም ዝርእይዎ።
ጋቨንደር ብዘይካ እተን ዝተጠቕሰ ሃገራት ኣፍሪካ ከም ሴነጋል፣ ኢትዮጵያ፣ ሩዋንዳ፣ ናሚብያ፣ ኡጋንዳ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ሞዛምቢክን ታንዛኒያን እውን ንዝጀመረኦ ተመሳሳሊ ፕሮጀክታት ህዋ ተጠቃሳይ እዩ ይብል። ኩሉ ሰብ ግን ኣይኮነን ዝሕጐሰሉ ፕሮጀክት ህዋ። ገለ ኣፍሪቃውያን ኣብታ ብዙሓት ብሕሰምን ድኽነትን ዝሳቀዩላ ኣህጉር ገዚፍ መጠን ገንዘብ ኣብ ምርምር ህዋ ምምዳብ ዘጉ ይብሉ። ጋቬንደር ግና እቶም ይዝረበሎም ዘሎ ኣብ ትሕቲ ሕሱም ድኽነት ዝርከቡን ብጉድለት ኣመጋግባ ዝሳቀዩን ግዳት ሕማም ይኾኑ ዘለውን ኣፍሪቃውያን ናብ ምዕቡል ቁጠባን ስሉጥን ዕድል ትምህርትን ንምብጻሕ እቲ ኣዝዩ ዘድልዮም ነገር ሳይንስ ህዋን ተመሳሳልቲ ፕሮግራማትን እዮም ኢሉ።
If we have a society that can make informed decisions, then we empower
ኣብ ፍልጠት ዝተመርኮሰ ውሳነ ከሕልፍ ዝኽእል ማሕበረሰብ እንተፈጢርና ኣብ ዝበለጸ ደረጃ በጺሕና ኣለና ማለት እዩ።
ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት 10 ዓመታት ኣብ ስራሕ ንዝወዕለ ኣገልግሎት መርበብ ሓበሬታ ወይ ከዓ ኢንተርነት ከም ኣብነት ንርአ ይብል ጋቨንደር። ኣገልግሎት ኢንተርነት ንኣፍሪቃ ክረብ ሓዶ ይኽእል እናበሉ ዝጠራጠሩ ሰባት ከም ዝነበሩን ኣብዚ እዋን እዚ ግና ኣፍሪቃ ዝያዳ ተረባሒት መርበብ ሓበሬታን ቴክኖሎጂን ተንቀሳቐሲ ቴሌፎንን ኮይና ከም ዘላ ይጠቅስ።